Somos cuarto de ESO, Distrito Público de Ribadeo, e viñamos falarvos de que estamos na antigua oficina de turismo dende o 30 de novembro ata o 22, e no mercado de Nadal dende o 30 hasta o 8 de decembro. E vendemos cousas de segunda mão e tamén manualidades feitas por nós.
Que pretendes?
Gañar cartos para o viaxe de fin de curso. Pois sí, pasar tempo xuntos. Vamos a Italia. Temos roscos e rosquillas.
Temos bizcochos. Despois tamén algúns días temos pizzas e algunhas cousas máis variadas.
Que tedes que vir comprar cousas para poder ahorrar para o viaxe de fin de curso. Estaremos moi agradecidos. Se vides, pois é, moitas gracias.